Eteryje laida Atokvėpio valandėlė.
Žakas Filipas, jei tu pažintum Dievo dovaną, katalikų pasaulio leidiniai, iš prancūzų kalbos vertė Eglė Perin, skaito aktorė Olita Dautartaitė. Šventoji Jėzaus Teresė ir vidinė pilis. 2015 metais minėjom 500 metų nuo švenčiausios Jėzaus Teresės gimimo, 1515 metų kovo 28. Jo šventė spalio 15-oji pradėjo švenčiausio Jėzaus Teresės metus, per kuriuos buvome keičiami priimti naują šventosios Karmelio reformatės žinę, kuri iki šiol išliko itin svarbi pasauliui. Aš, pavyzdžiui, pirmą kartą prieš kažkiek metų perskaičiau jos autobiografiją, buvau užtiktas dvasinio elektrošoko. Šventės mišių evangelijai pagal karmelitišką tradiciją buvo parinkta ištrauka iš Evangelijos pagal Joną, 4 skyriaus atpasakojančio Jėzaus ir Samarietės susitikimą prie Jokūbo šulinio Sichare. Suprantame, kodėl pasirinkta ši Evangelija, kviečianti atsiverti Dievo meilės lobynams, jei tu pažintum Dievo dovaną, ir atrasti Jėzuje tą gyvą į vandenį, trykštantį ir tyrą, vienintelį pajėgų numalšinti beribį mūsų meilės troškulį. Savo raštuose švenčiausio Jėzaus Teresė dažnai naudoja šį vandens įvaizdį, simbolizuojantį dieviškąją malonę, kurią siela randa vidinės maldos gyvenime. Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė, duok man gerti. Tuo metu mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto. Samarietė atsakė, kaipgi tu, būdamas žydas, prašai mane, samarietė, gerti. Mat žydai nebendrauja su samariečiais. Jėzus jai tarė, jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo, duok man gerti, rasi pati būtum jį prašius ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs. Moteris atsilepė, viešpatė, bet juk tu neturi kuo pasemti, o šulinys gilus, iš kur tu imsi gyvojo vandens, argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš jo gėrė ir jo vaikai ir gyvuliai. Jėzus atsakė, kiekvienas, kas geria šitą vandenį ir vėl trokš, o kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio jam žinai gyvenimą. Kokia nuostabi Evangelijos ištraukai atpasakoja mums pokalbį tarp Jėzaus, tikrojo gyvojo vandens šaltinio ir moters, kuri kaip ir kiekvienas iš mūsų, taip stipriai trokšta meilės. Čia susitinka ir pasireiškia du troškuliai, vienas priklauso Jėzui, duok man gerti. Neįtikėtinas meilės troškulys, kurį Dievas jaučia savo kūriniui, troškulys, kuris dar stipriau ir su didesniu nerimu pasireikšant kryžiaus, trokštų. Jėzus trokšta mums duoti gyvojo savo meilės vandens, prieš jį atsiduria neišreikštas, tačiau itin realus troškulys moters, kuri visą savo gyvenimą ieškojo meilės. Nors atrodytų šiek tiek chaotiškai, šalia vienas kitą keitusių 5 vyrų ir 6-ojo, su kuriuo dabar gyvena. Medituojant, šį tekstą mane sujaudino samarietės žodžiai šulinys gilus. Jokūbo šulinio gelmė atspindi Dievo meilę mums, o kartu tai mūsų troškimo, mūsų poreikio mylėti gilumas. Švenčiausio Jėzaus Teresė jausdama savo į meilės troškulį buvo tikra, kad likusi pasaulyje ji būtinai pasiklys, todėl nusprendė tapti vienuolė, kad apsisaugotų nuo savo poreikio mylėti. Po daugelio paieškų, nesiryžimo, skausmingų kovų metų, galiausiai vieną dieną priešais mažą, kenčiančio Jėzaus statulėlę, jai apsireiškė beribė nukryžiuotojo meilė. Joje jie atrado laisvę mylėti ir būti mylima taip, kaip troško jos širdis. Kokia gili Dievo širdis, kokia gili žmogaus širdis. Gili savo troškimu, savo nenumalšinamu troškuliu, bet taip pat gili visu tuo, ką atranda savyje, kai leidžiasi pripildoma Dievo meilės. Vienas talpiausių švenčiausio Jėzaus Teresės įvaizdžių - vidinė pilis. Jis leidžia nujausti, kokia gili žmogaus siela, kiek buveinių ir slaptų kambarių joje telpa, koks begalinis, nepaprastas, įvairus ir turtingas pasaulis slypi sielos viduje. Nes jis sukurta pagal Dievo paveikslą ir visa švenčiausioji trejybė joje gyvena. Dievas yra sielos centras, pasakys švenčiausio kryžiaus Jonas. Žmogaus drama, kaip jau patyrė šventas Augustinas, yra ta, kad pernelyg dažnai ieškome išorėje to, ką jau turime savo viduje. Ilgą laiką tiesos apie Dievo buvimą žmogaus sieloje švenčiausioji Teresė nepažino, tačiau po atsivertimo malonės galiausiai su pasigėrėjimu atrado dievišką įbuvimą savo širdyje ir išsiugdė susikaupimą, kurio taip sunkiai siekė. Jos mokymas šiandien gyvybiškai svarbus. Mes mirštame iš troškulio, šalia šaltinio, išgyvendami nerimą, nuovargį, nusivylimus, puolame paskui tūkstančius išorinių dalykų, o savyje nešiojamės neregėtus, neatskleistus turtus. Mūsų viduje yra didesnė už visą tą karalystę ir visos mūsų trokštamos gėrybės jau yra mūsų širdies gilumoje. Ten gyvena Dievas, pasirengęs mums jas suteikti. Kaip galime pasiekti savo vidinę karalystę? Švenčiausiojo Jėzaus Teresė atsako: ištikimybė vidiniai maldai. Kelias ne visuomet lengvas. Mūsų širdis panašiai seną šulinį, priversta visokių akmenų, nuolaužų, sudžiūvusių lapų, netgi šiukšlių. Kad jį nusileistum, kartais tenka skausmingai pripažinti tai, kas mumis gyvena, kas dažnai yra sužeista ir nešvaru. Tačiau jeigu nenusimename, jeigu liekame ištikimi asmeniniai maldai, atlikdami tikėjimo aktus, ieškome Dievo savyje. Galiausiai atrasime šaltinį glūdinti pačioje mūsų gelmėje, tyra, skleidžianti gėrį, švelnų, romų ir gaivinanti. Savo širdise gersime iš gyvojo Dievo meilės vandens šaltinių. Būsime pagirdyti ir apvalyti. Tapsime pajėgus numalšinti meilės troškulį tų, kuriuos Viešpats pastatė mūsų kelyje. Vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens trykštančio amžinai gyvenimą. Tegul švenčiausiojo Jėzaus Teresė suteikia mums ryšto ir drąsos likti ištikimiems maldai ir veda link gyvųjų šaltinių, iš kurių pati gėrė. Vienoje savo knygų šventoji rašė: aš regėjau vieną statulą. Ji vaizdavo labai sužeistą Kristų ir įkvėpė tiek daug meilės, kad tai visa mane sutrikdė, nes ji puikiai atspindėjo tai, ką jis dėl mūsų iškentėjo. Aš taip gailėjausi, kad parodžiau tiek mažai dėkingumo už jo žaizdas, kad maniau, jog mano širdis subirės į šipulius. Tiems, kurie trokšta dažniau medituoti tokią nuostabią Dievo buvimo mumise realybę, siūlau keletą karmelitiškosios tradicijos tekstų šią temą. Šventoji Jėzaus Teresė. Tos, kurios gali taip užsisklęsti šiame mažame savo sielos danguje, kuriame yra tas, kuris sukūrė ją ir žemę, ir įpranta nežiūrėti ir nebūti ten, kur išblaškytų išoriniai pojūčiai, nepatiki, kad eina puikiu keliu ir tikrai pasieks šaltinį, iš kurio atsigers vandens, nes per trumpą laiką nueina toli. Taigi mąstykime apie tai, ką sako šventas Augustinas, kad ieškojo jo daugelyje vietų, galiausiai surado savo viduje. Manote, kad išsiblaškiusiai sielai nėra svarbus suprasti šią tiesą ir įsitikinti, kad norėdama kalbėti su amžinuoju tėvu ir juo džiaugtis, ji neturi eiti į dangų nei šaukti, kad ir kaip tyliai kalbėtų, jis yra taip arti, kad mus išgirs. Nereikia ir sparnų skristi jo ieškoti, bet tik eiti į vienumą ir žvelgti jį savo viduje ir nesišalinti tokio mielo svečio, bet labai nulankiai kreiptis į jį kaip į tėvą, prašyti jo kaip tėvo, papasakoti jam apie savo sunkumus, prašyti, kad juose padėtų, suvokiant, jog nesiverta būti jo dukra. Neįsivaizduokime, kad mūsų vidus yra tuščias. Ir Dieve duok, kad panašiai įsiblaškiusios būtų tik moteris. Manau, pasistengusios prisiminti, jog tavo viduje turime tokį svečią. Nebegalėtume taip atsiduoti pasaulio dalykams, nes matytume, kokie niekingi jie yra palyginti su tuo, ką turime viduje. Galbūt juoksitės iš manęs ir sakysite, kad tai ir taip aišku, ir būsite teisios, nors man kurį laiką buvo neaišku. Gerai supratau, kad turiu sielą, tačiau ko buvo verta ši siela ir kas buvo jos viduje, nesupratau, nes buvau užsidengusi akis gyvenimo tuštybėmis. Man regis, jei būčiau supratusi taip kaip dabar, kad šiuose mažyčiuose mano sielos rūmuose telpa toks didis karalius, nebūčiau taip dažnai palikusi jo vieno. Kartais būčiau buvusi su juo ir labiau pasistengusi, kad jie nebūtų tokie purvini. Bet kaip nuostabu, kad tas, kuris savo didybę galėtų pripildyti tūkstančius ir dar daugiau pasaulių, užsidaro tokiame mažame. Tikrai būdamas viešpats atsineša laisvę, o mūsų mylėdamas prisitaiko prie mūsų mažumo. Kad pradžioje siela nesunerimtų pamačiusi esą yra per maža, kad joje tilptų toks didis dalykas – viešpats. Jis neskleidžia ją iš karto, bet po truputį ją išplečia, atsižvelgdamas į tai, ką nori ją talpinti. Todėl sakau, kad jis atsineša laisvę, nes turi galę šiuos rūmus paversti dideliais. Svarbiausia yra tai, kad pasitelkę visą ryštą atiduotume juos jam kaip savus ir netrukdytume ką nors atimti ar pridėti taip, tarsi būtų jo nuosavybė. Jo didenybė turi tokią teisę, tad jam nesipriešinkime. Šventasis kryžiaus Jonas. Gerai įsidėmėkime, žodis. Dievo sūnus iš prigimties dalyvaudamas tėvo ir šventosios dvasios sąveikoje gyvena pačioje sielos esmėje ir jis yra pasislėpęs. Taigi siela, kuri viliasi jį atrasti, turi išeiti iš visų susikurtų jausmų ir valios. Ji privalo įžengti save pačią ir laikytis tokio gilaus susikaupimo, kad visi kiti kūriniai jai tarsi neegzistuotų. Taigi Dievas slepiasi mūsų sieloje ir būtent ten tikrasis kontempliuotojas turėtų jo ieškoti klausdamas. Kur tu slepiesi? Taigi, o siela, gražiausia iš Dievo kūrinių, tu, kuri taip karštai trokšti sužinoti, kur rasti mylimąjį, nori jo ieškoti ir susivienyti su juo, štai ką tau sakome. Tu pati esi namai, kuriuose jis gyvena, priebėga, kurioje jis slepiasi. Koks džiaugsmas, kokia paguoda tau. Tavo lobis, tavo vilties objektas yra taip arti tavęs, tavo viduje. Ar tiksliau sakant, tu negalėtum egzistuoti be jo? Pasiklausyk paties jaunikio tau sakant. Nes Dievo karalystė jau yra tarp jūsų. O paštalas šventasis Paulius, jo tarnas iš savo pusės byloja. Juk mes esame gyvojo Dievo šventovė. Didelė paguoda sielai žinoti, kad Dievas jos nepalieka. Netgi pati mirtinoji nuodėmė nuo jo netitolina. Kad ir kaip įtaigiai protas prieštarautų, jis pasiliks malonėje esančioje sieloje. Ko tu dar gali trokšti, brangi siela? Ko tu ieškai aplinkui, jei tavyje slypi tavo turtai, malonumai, sotumas ir karalystė? Tai yra mylimasis, kurio trokšti ir kurį vejiesi savo ieškojimuose. Džiaukis, krykštauk viduje susikaupusi drauge su tuo, kuris yra taip arti tavęs. Garbink jį savyje ir neleisk savo ieškoti jo išorėje. Šventoji kryžiaus Teresė Benedikta, taigi Dievas, visa švenčiausioji trejybė yra mumise. Pakanka, kad išmoktume susikurti savyje gerai uždarytą celę, skirtą tik savo, ir nusileistume ją kaip įmanoma dažniau, kad ne viename šio žemės kampelėje mums nieko netrūktų. Tas, kuris vedamas tikėjimo tiesos, pradės keliauti būtent link to, ko trokšta mistinės malonės paliesta būtybė, pasitraukti iš pojūčio pasaulio ir atminties vaizdinių, netgi pasilikti anapus prigimtinio klausos bei valios panaudojimo vienatvėje, už savo vidinės tuštumos, kad jame tikėjimo tamsybėse pasiliktų mylintis dvasio žvilgsnis, nulankiai kylantis iš šį paslaptingą dievą, esama ir paslėpta. Tenai, gilioje ramybėje, pačiame jos poilsio šaltinėje, jis atkakliai tęs kelionę tol, kol viešpačiui patiks regimų būdu perkeisti pasitikėjimą. Vilties liudytoja. 1981 metais originalo kalba olandų buvo išleistos didelis apimties ištraukos iš dienoraščio, kurį 1942 metų kovą, 1943 metų birželį rašė jauna Amsterdamo žydė, kuriai buvo lemta būti išvežta į Aušvicą ir ten pradingti. Nors po įvykių praėjo beveik 40 metų, knyga susilaukė didelės sėkmės. Neilgai trukusi buvo išverstai daugelis skirtingų kalbų. 1985 išverstai prancūzų kalbą. Taip buvo atskleisti Esteros Hilesium vardas ir jos dvasinė kelionė. Nuo tol garsas apie ją ir jos įtaką nepaliaujamai auga. O vidinė kelionė, kurią liudija Esteros dienoraštis ir laiškai, yra sukrečianti ir reikšminga daugeliu vyrų ir moterų. Jos užrašai, pasižymintis didelę literatūrinę vertę, vis dažniau pripažįstami svarbiausių 20-o amžiaus liudijimų. Artima mums savo jautrumu, troškimais, laisvė ir ieškojimais, Etti nuėjo tokį dvasinį kelią, kuris bent jau 3 metus vedė ją į stebėtiną brandą, vidinę laisvę, ir išskirtinė atida Dievo meilės ir savęs dovanojimo klausimams. Išsibarstęs gyvenimas. Rašyti dienoraštį Estera pradėjo būdama 27. Tuo metu ji gyveno Amsterdame, o vaikystę praleido Deventeryje, kur tebe gyveno jos tėvai. Jos tėvas Luisas Hilesumas dirbo mokyklos direktoriumi. Buvo eruditas, o jo mėgiamas humoras ir romumas slėpė praktiškumo stoką. Jo žmona Rebeka Bernstein žydė, emigravusi iš Rusijos. 1907 metais ji pasižymėjo aikštingų ir valdingų charakterių. Nepanašu, kad šeiminis gyvenimas būtų buvęs labai harmoningas. Esteros ir jos tėvų santykiai buvo sudėtingi. Ji buvo vyriausia iš 3 vaikų. Jos pirmasis brolis, Jakobas, 2 metais jaunesnis už ją, jis krypo į mediciną, tačiau dėl trapios psichikos jam teko keletą kartų pabuvoti psichiatrijos ligoninėse. Antrasis brolis Michaelis, 8 metais jaunesnis už Esterą, tapo genialiu pianistu, tačiau buvo toks pat psichologiškai trapus. Šių žydų šeimos papročiuose galima rasti tam tikrų nuorodų į judaizmą, tačiau jie nevalgė košerinio maisto ir nesilaikė šabo. Estera nedaug tai žinojo apie Izraelio tradiciją. Ji pradėjo rašyti dienoraštį gyvendama Amsterdame, į kurį atvyko studijuoti teisės ir literatūros. Jauna moteris buvo gyvybinga, protinga, šilta ir spontaniška, kupina meilės. Jai viskas patiko, tačiau ji paveldėjo į kraštutinumus linkusi savo motinos charakterį. Jos gyvenimas nei iš tolo nepriminė tvarkingo. Ji kentė nuo tam tikrų psichinių negalavimų. Intuicija jai bylojo, kad jų priežastys ne vien fizinės. Jos aistringas temperamentas ir absoliuto troškulys atvedė ją prie įvairių meilės ryšių, dėl kurių ji tapo nelaiminga ir sužeista. Kuri laiką gyvenusi įvairiuose studentų būstuose, 1937 metais į persikraustė į namus, netoli nuo Amsterdamo valstybinio muziejaus. Jų šeimininkas, Hanas Fegerifas, į pensiją išėjęs našlys pasamdė merginą kaip prižiūrėtoje namų, kuriuose be jo dar gyveno tarnaitė ir 2 studentai, tarp kurių buvo ir jauniausias jo sūnus. Estera gana greitai užmezgė romaną su Hanu, kuris tęsėsi 5 metus. Ji prižiūrėjo namus, studijavo rusų kalbą, vedė keletą specifinių kursų. Lemtingas susitikimas. 1941 metais vasarį Esteros gyvenime įvyko lemtingas susitikimas. Jis sutiko Julius Pierą, imigravusi į Olandiją Berlyno žydą. Jam 54, Esterai 27. Anksčiau buvęs banko direktorius, jis paveiktas Jungo, pasišventė psichologijai. Spieras pasižymėjo charizmą, kuri padėdavo žmonėms atrasti pusiausvyrą ir palengvėjimą sąmyšio metu. Jis davė jaunai merginai keletą patarimų ir keletą praktinių uždavinių, kurie Esterai labai pravers ateityje. Jie reguliariai susitikinės, vėliau mergina taps jo sekretorė. Iš pradžių Esteros ir Spiero santykiai neapsėjo be dviprasmybių. Estera vis dar turėjo stiprų polinkį kūniškai trokšti to, kuo žavėjosi. Spieras iš savo pusės, geras ir protingas žmogus, su laiku tapęs tikinčių, sunkiai valdė savo jautrumą. Tačiau pamažu jų santykis išsirutuliojo į gražią draugystę, grindžiamą laisvę ir pagarbą. Nuo šio susitikimo prasidėjo gilus Esteros perkeitimas. Sunerimusi dėl tiesos, ji norėjo drąsiai imtis itin sunkaus darbo su savimi ir įvesti savo gyvenime tvarką. Kovo 8 pradėjo rašyti dienoraštį, kuris jai tapo labai vertingų įrankių, darant žmogišką ir dvasinę pažangą. Dienoraštis suteiks išraišką jos mintims, pasiryžimui aiškiai jas išvelgti savo vidinėme chaose, leis patikslinti ir pagilinti savo intuicijas, kurios pamažu kreips ir suvienis jos gyvenimą. Šis dienoraštis taip pat bus naudinga priemonė išreikšti ir sustiprinti dialogą, kurį mergina bandė užmėgsti su Dievu. Nepriklausydamas ne vienai konfesijai, išlikdamas itin kuklus savo vidinėme gyvenime, pats Psieras patyrė spūdingą dvasinę kelionę. Agnostiškas ryšys su Jungu paskatino jį domėtis religijomis. Jis iš naujo atrado Bibliją, Evangelijas, krikščionių autorius, atrado santykį su Dievu ir savo maldos gyvenimą. Savo būdu Estera taip pat atras Dievo žodį. Pradės skaityti Bibliją, psalmes, Evangelijas, ypač pagal Matą, apaštalo Pauliaus laiškus. Ji taip pat skaitys švento Augustino veikalus ir Tomo Kempiečio raštus. Taip pat privalau išskirti Levo Tolstojaus, Fiodoro Dostojevskio, o ypač poeto, kuri Esteraitin dažnai citavo Rainerio Marija Rilkės įtaką. Ta, kuri buvo labai toli nuo kredo, pamažu išdrįs tarti Dievo vardą. Mergina, kuri nemokėjo atsiklaupti, vis dažniau atsiduršioje nulankioje padėtyje, tiek savo vonios kambaryje, tiek per kratą jos kambaryje. Vakar vakare prieš eidama miegoti staiga suklupau. Šio didelio kambario viduryje, tarp metalinių kėdžių ant lengvo sizalio kilimo, kaip dabar visai to neplanuodama. Palinkusi prie grindų kažkieno stipresnė nei mano valia. Susikaupusi, padėjusi galvą tarp rankų į dažnai maldoje tras jėgą ir ramybę. Ir pamažu pradės laisvą ir spontanišką, tačiau labai intymų ir gilų dialogą su Dievu. Dievu, kuris išliks labai paslaptingas, bet kurio buvimą jį pajus savo gelmėje. Man jie glūdi labai gilus šulinys, o tame šulinyje yra Dievas. Kartais man pavyksta jį pasiekti, bet dažniau jį užkemša akmenis bei nuolaužos, ir Dievas lieka po jomis užverstas. Tuomet reikia vėl jį atnaujinti. Į tą patiną Dievas su tuo, kas joje giliausia, tačiau būtina nuolat į save įsiklausyti. Anksčiau aš taip pat buvau tarp tų, kurie kartais sako kitam. Giliai viduje aš esu tikinti, tačiau dabar staiga pajuntų poreikį atsiklaupti ties savo lovos kojūgaliu, netgi šaltą žiemos naktį, klausyti savęs, leistis vedama vidinės būtinybės, o ne išorinio pasaulio raginimų. Tai tik pradžia, aš tai žinau, bet pirmieji žingsniai nueiti, pagrindai patiesti. Gyvenimas yra gražus ir kupinas prasmės. Pasiekusi drąsą tarti Dievo vardą ir įvykdžiusi išsikeltą sąlygą įsiklausyti savo vidų, Estera vis stipriau jaučia besąlygišką meilę gyvenimui, kuris jai atrodo gražus ir kupinas prasmės. Paradoksalu, nes žydų gyvenimas Olandijoje vis labiau sunkėjo. įsakymas nešioti geltonas žvaigždės, uždari getai, laisvio pribojimas, draudimas vaikščioti viešuosiuose parkuose, maisto trūkumas, nuolatiniai užgauliojimai ir žeminimai. Didžiausia nuostaba dvasinėje eti kelionėje kelia tai, jog kuo labiau tamsėja ir sunkėja supantis pasaulis, kuo labiau ribojama išorinė jos laisvė, tuo daugiau ramybės, laisvės, didžiulės meilės gyvenimui, Dievui, visiems kūriniams ji patiria. Vienas iš daugelio tai liūdinčių tekstų. Šį rytą važinėdama dviračiu, stadion kadėje mėgavausi miesto pakraštyje, prieš mano akis atsivėrusiais toliais ir kvėpavau gaivių orų, kurio dar mums neriboja. Visur užrašai, draudžianti žydams vaikščioti mažais takeliais, vedančiais į gamtą. Tačiau viršum šio mums dar likusio kelio atsiveria dangaus platybė. Mums neįmanoma nieko padaryti, iš tiesų nieko. Galima mūsų gyvenimą gerokai apsunkinti, atimti iš mūsų kai kurias materialinės gėrybės, suvaržyti išorinio judėjimo laisvę, tačiau mes patys apribojame geriausias savo galias, laikydamėsi pražutingų psichologinių nuostatų. Jaučiamės persekiojami, žeminami, prispausti. Patiriame neapykantą, dedamės drąsus, norėdami paslėpti savo baimę. Žinoma, dėl to, ką mums tenka patirti, turime teisę retkarčiais būti liūdni ir prislėgti. Tai žmogiška ir suprantama. Vis dėlto labiausiai save plėšiame patys. Gyvenimas man atrodo toks gražus, jaučiuosi laisva. Man jie plyti dangus, tokie platus kaip skliaute. Tikiu į Dievą ir tikiu žmogumi. Drįstu tai sakyti be apsimestinės gėdos. Esu laiminga moteris ir šlovinu šių gyvenimą giesmėmis. Taip, jūs gerai perskaitėte. 1940 malonės metais. Entaisiais karo metais. Turime teisę kentėti, o ne pasiduoti kančiai. Esteros meilė gyvenimui kyla ne iš naivaus romantizmo ar noro pabėgti nuo tikrovės. Visiškai priešingai. Tai yra realybės tokios, kokia yra priėmimas, be išimties sutinkant su viskuo, kas siūlo gyvenimas. Džiaugsmais ir sunkumais, laimė ir kančia, švelniomis draugystės akimirkomis ir išsiskirimo išbandymais. Matydama, kad daugelio žmonių reakcija į sunkumus yra baimė, nerimas, kad stengiamasi bet kokią kainą išgelbėti savo kailį, kartais ir kito žmogaus sąskaitą, Ester labai aiškiai suvokė, kad tikroji žmogaus gyvenimo problema yra ne tiek pati kančia, kiek jo sukeliame baimė, negebėjimas priimti ir išgyventi kančią. Kančios sukeliamas nerimavimas padaro daugiau žalos nei pati kančia. Baisiausios žmogaus kančios yra tos, kurių jis bijo. Todėl Estera stengiasi patirdama tiek pakilimus, tiek nuopolius, kaip gerai priimti viską, ką akimirka po akimirkos įsiūlo gyvenimas. Iš tavo rankų, mano Dieve, aš priimu viską taip, kaip yra. Žinau, tai visuomet išeina į gerą. Aš išmokau, kad pakeliant visus išbandymus galime juos pakreipti į gerą. Visuomet, kai tik pasirengdavau su jais susidurti, išbandymai tapdavo gražus. Gyventi kaip laukų lilijos. Skaitydama Evangelijas ir dalydamas apie mintimis su Juliusu Spieru, Estera buvo labai sujaudinta Jėzaus mokymo apie atsidavimą apvaizdai. Troškimas gyventi kaip laukų lilijos tampa vidiniu jos gyvenimo leitmotyvu. Kasdienybė tais neramiais laikais pateikdavo vis sunkesnių iššūkių, todėl dar svarbiau tampa gyventi Evangeliją. Šią popietę keliavau ilgų maršrutų, nuo biuro iki namų. Kai rūpesčiai norėjo ir vėl mane parklubdyti, ir atrodė, kad niekada nenustos, staiga sau pasakiau. Tu, kurie apsimeti, kad iki Dievą, turėk šiek tiek logikos, atsiduok jo valiai ir pasitikėk. Neturi teisės rūpintis rytojumi. Estera Hilesium labai aiškiai supranta, kaip svarbu vengti nerimavimo dėl ateities, kuris mus graužia ir neleidžia malonį ir grožiui, slypintiems kiekvienoje gyvenimo akimirkoje, mūsų pasiekti, kaip svarbu gyventi šią dieną, kai ateitis sukelia tiek naštos ir nerimo, kai nerimaudami dėl įvairiausių būsimų dalykų planuojame ateitį, trukdome jiems klostyti savaime. Jaučiu beribį pasitikėjimą. Tai nėra saugumas, matant, kad išoriniai įvykiai krypsta mano naudai, o pasitikėjimas priimant gyvenimą ir suvokimas, kad net pačiomis sunkiausiomis akimirkomis jis yra geras. 1942 metais įrašė, dar kartą pažymiu savo pačiai, iš Mato Evangelijos. Nesirūpinkite rydieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi, kiekvienai dienai gana savo vargo. Reikia kasdien kaip blusas naikinti tuos tūkstančius rūpestėlių, kuriuos mums kelia būsimos dienos, į kurie pakerta geriausias mūsų kūrybinės galias. Mūsų protas sukuria daugybę priemonių, kurias turėtume panaudoti ateinančiomis dienomis, tačiau niekas, visiškai niekas nevyksta kaip numatyta. Kiekvienai dienai pakanka savo vargo. Reikia daryti tai, ką darome, o dėl viso kito saugotis, kad daugybė mažų nerimo akimirkų mūsų neužterštų, nes jos kelia nepasitikėjimą Dievu. Galiausiai viskas susitvarkys. Vienintelė mūsų moralinė pareiga – išsiravėti savie plačius laukus ramybei ir juos vis labiau plėsti, kol toji ramybė ims spinduliuoti kitiems. Ir kuo daugiau ramybės bus žmonėse, tuo daugiau jos bus šiame nerimastingame pasaulyje. Žydų tarybos darbuotoja. 1942 metų sausį Reichas patvirtino galutinę išeitį. Tai yra nutartį dėl Europos žydų sunaikinimo. Padaugėjo masinių suėmimų. Siaubingos traukinių vilkstinės su aukomis pajudėjo į sunaikinimo stovyklas. Olandijoje šis procesas prasidėjo 1942 metų Liepos pradžioje. Spaudžiama draugų Estera sutinka tapti žydų tarybos darbuotoja. Galėtume sakyti instanciją atsakingą už žydų bendruomenės interesų gynimą, tačiau prieš nacius neturinčia jokios galios, kas bent jau iš pradžių užtikrina ją reliatyvų saugumą. Ši privilegijuota padėtis moteriai kelia pasibjaurėjimą. Jis sutinka tik todėl, kad mano galėsinti pasitarnauti neždama paguodą ir padrasinimą pasimetusiems savo tikėjimo draugams. Nuobodus biuro darbas tvyrant nerimo ir panikos atmosferai, tačiau Estera suvokė, jog geba apsaugoti savo laisvę, ramybę, santykį su Dievu, meilę gyvenimui. Grasinimai be paliovos sunkėja. Teroras diena iš dienos auga. Apjuosiu save malda, tarsi saugančią sieną, pilna palankių šešėlių, patraukiu save į maldą tarytum į vienuolyno celę ir išeinu iš jos labiau susitelkusi, susikaupusi, stipresnė. Ji patiria ekstazę, žiūrėdama pro langą į žydintį jazminą, priešais rožių puokštę, kurią randa po siaubingos dienos darbe. Visos mano raudonos ir geltonos rožės išsiskleidė. Man būnant tenai pragarėjos toliau šlėto žydėjo. Daugelis man sako, kaip tu dar gali rūpintis gėlėmis. Jos visos yra čia. Jos nėra mažiau tikros už visas nelaimės, kurias per dieną patiriu. Mano gyvenime yra vietos daugeliui dalykų. Iki pat pabaigos Estera pajėgė priimti gamtos grožį tarsi vilties ir padrasinimo žodį. Lygiai taip ji pajėgė mėgautis draugystę, dėkoti už susitikimą, akimirkas praleista su mylimaisiais. Jos meilė, kartais tokia kamuojanti, lieka labai intensyvi, bet tampa laisvesnė, neprisirišanti, visuotinė, pajėgesnė plėstis link visų bei šimties žmonių, gerų ar blogų, vertų ar nevertų šios meilės. Ji taip pat supranta, kad rūpestis dėl artimųjų yra teisėtas, tačiau niekada neturi kliudyti atverti savo širdį bet kuriam artimui, kad ir koks jis būtų. Kalbant apie mane, žinau, kad turime atsiriboti netgi nuo nerimavimo, išgyvenamo dėl mylimųjų. Noriu pasakyti štai ką. Visa savyje turima jėga, meilė, pasitikėjimą Dievu, kuriuos taip intensyviai patiriu pastaruoju metu. Privalome laikyti atsargose tiems, kuriuos sutinkame savo kelyje ir kuriems to reikia. Estera taip pat jaučia, kad pamažu privalo visko atsižadėti, kad niekas neturi trukdyti laisvai sekti paskui jai skirtą likimą, galbūt atsisveikinti su pažįstamomis vietomis, kad priimtų savo tautos lemti. Kai atsisakome savo reikalavimų ir troškimų, pajėgėme visko atsisakyti. Išmokau to per keletą praėjusių dienų. Kiekvieną dieną ištariu. Sudiev. Tuomet tikrasis sudiev bus tik tai mažas išorinis patvirtinimas to, kas diena iš dienos manyje jau buvo įvykdyta. Ji priima mirties perspektyvą. Mirties neišvengiamybė integravosi mano gyvenimą. Žiūrėti mirti priešai save ir priimti ją kaip vieną iš gyvenimo dalių reiškia praplėsti savo gyvenimą. Priešingai, jau dabar dalį gyvenimo iš baimės paukoti mirčiai ir jos nepriimti vestų į menką sužalotą gyvenimą, kuris vargiai nusipelno vadinamas gyvenimu. Tai panašu į paradoksą. Išbraukdami mirtį iš savo gyvenimo, atsisakome visapusio gyvenimo, o ją priimdami savo gyvenimą praplečiame ir praturtiname. Vesterborko stovykla. Nacių suimti Olandijos žydai galiausiai atsidurdavo Vesterborko tranzitinėje stovykloje, esančioje nedirbamose Drentės žemės šalies šiaurės rytuose. Šią stovyklą nuo 1942 Liepos iki 1944 rugsėjo buvo atvežta apie 5000 žydų. Tarp jų ir karmelitė, švenčiausio kryžiaus Teresė Benedikta, tikrasis vardas Edita Štain. Būtent iš čia kiekvieną antradienį mažiausiai su 1000 žmonių išvykdavo traukinys į neaiškų kelionės tikslą rytuose. Dažniausiai tai būdavo Aušvicas. Anne Frank ir jos šeima keliavo ten paskutiniu traukiniu. Žydų taryba stovykloje turėjo kontaktinius asmenis, savotišką socialinę pagalbą. Estera prašėsi ją priimama, nes manė, kad ten bus naudingesnė nei Amsterdame. Čia jie atvyko 1940 rugpjūčio pradžioje. Ji dar galėjo laisvai išėti iš stovyklos, todėl 3 kartus skirtingam laikotarpiui buvo grįžusi Amsterdamą. Vėliau nacių gniaužtai ėmė spausti žydus visus be išimties. Galutinai Estera Hilesium buvo įkalinta 1943 metų Liepą. Vesterborke gyvenimo sąlygos išskyrus sausakimšas patalpas nebuvo itin žiaurios. Labiausiai alino netikrumas dėl ateities. Kas savaitė iš naujo užduodamas nerimą, keliantis klausimas, kas pateks į kitą traukinį, susijaudinimas, vylimasis, išvengti patekimo į sąrašą, Visą tai kėlė įtampą ir žudantį nesaugumą. Daugybė ypatingų ir įtakingų žmonių, žinomų menininkų, didžių teisininkų, turtingų ir žymių visuomenės veikėjų atsidūrė visiškoje sumaištyje. Šiandien suvokiame, kad gyvenime nepakanka būti sumanių politikų ar talentingų menininkų. Kai atsidūrėme nelaimės dugne, gyvenimas pareikalauja visiškai kitų gabumų. Taip, tai tiesa. Esame teisiami pagal paskutinės likusias žmogiškasias vertybės. 1942 rugsėjį, antrą kartą grįžus į Amsterdamą, Estera budėjo šalia sunkiai sirgusios Piero. Ji priėmė netekti šį didžiulį jai gedulą su stebėtinu ramumu. Ji pasirengusi nuo šiol keliauti viena ir dėkoja už draugą kaip už dovaną. Tai tu išlaisvinai manyje slypinčias galias. Tu išmokėjai mane be gėdos tarti Dievo vardą. Tu buvai tarpininkas tarp Dievo ir manęs. Tačiau dabar tu, tarpininkas, pasitraukiai ir nuo šiol mano kelias ves mane tiesiai pas Dievą. Jaučiu, kad taip ir bus. O aš pati būsiu tarpininkė visiems, kuriuos galėsiu pasiekti. Girdėjote ištraukas iš Žako Filipo, jei tu pažintum Dievo dovaną. Skaitė aktorė Olita Dautartaitė.
Girdėjote laidą Atokvėpio valandėlė.